Rád by som spolu s vami dnes trošku završil prvú časť listu Efezanom, ktorý na pokračovanie čítame. Hovorili sme teda jeden z tých tematických listov, téma Mysterion tu Christu, tajomstvo Kristovo, ktorým v tomto prípade a v tomto liste je práve cirkev, teda mystické Kristovo telo a zároveň spoločenstvo v Duchu Svetom zjednotené, do Božej slávy povýšené skrze i s pohanou, i so Židov. Nuž a celá tá prvá časť je náučná, kde Pavol hovorí o rôznych aspektoch tohto tajomstva. Tým dnešným úryvkom končí túto prvú časť a potom nasleduje tá praktická, paranetická časť alebo morálne konkrétne imperatívy, ako toto tajomstvo žiť cestou kresťanského života. No a mne sa veľmi páči, akým spôsobom Pavol končí túto prvú náučnú časť. Nie je to žiadne, takže nakoniec si nechám nejakú čerešičku, nejakú teologickú pikošku, niečo také veľmi zložité, čo nakoniec poviem, čím to vyvrcholí. Ale záver je zložený z dvoch častí. Tá prvá, to je modlitba za tých, ktorým Pavol píše, a tá druhá, doxológia, poklona, chvála Bohu zdaná za ten dar Božieho tajomstva, ktorý nám bol zverený, do ktorého sa človek môže ponoriť a ktorým sa človek môže naplniť. Takže tá prvá časť, teda z dnešného prvého čítania, modlitba za tých, ktorým Pavol píše, ako sme hovorili, list Efezanom sa nazýva, ale predsa je písaný ako okružný list prvokresťanským cirkvám maloázijským, kde primárne to boli kresťania z pohanstva, teda kresťanom z pohanstva primárne tento list písaný. No a Pavol si uvedomuje, že ľahko sa mu píše ako absolventovi Gamalielovej školy. Ten, ktorý má vzdelanie par excellence z pohľadu starého zákona, Tóry, Božieho diela, to, čo všetko v Mesiášovi vrcholí. Ale ak píše ľuďom, ktorí či už z pohanstva alebo zo židovstva, ako už predtým sme hovorili, ako to Pavol písal, je to dar Boží, je to milosť Boha, že sme sa toho tajomstva dotkli, že nám bolo zjavené v Kristovi, naplnené, konkrétnemu človeku zvestované. Ak človek má toto tajomstvo nejakým spôsobom zúročiť alebo v živote naplniť, je to niečo, čo nás presahuje. Tak ľudsky na to mnohokrát nedosahujeme, ten dar Boží, milosť Božia je ku spáse potrebná, hej. Teda vyprosuje, modlí sa za týchto ľudí, aby pre nich to nebola vec filozofická alebo vec svetonázoru, ale aby to naozaj bolo niečo živé, mocné, sveté, v čom Boh sa ich dotýka, oni na hlbinu zatiahnu a ponárajú sa do Božieho tajomstva. Možno teda, čom v dievčenskom osadenstve tak zvláštne znelo, čo tam bolo napísané. Zohy nám kolenia pred otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nemi i na zemi. Prečo práve toto Pavol vypichuje? Vieme, že keď hovoríme o Bohu otcovi, nehovoríme ani o mužovi, ani o žene. Pre mňa tým najjednoduchším a najkrajším príkladom toho, ako v Bohu i ten mužské, i to ženské vyjadrené, ako v starom zákone milosrdenstvo bolo nazývané a prežívané to chesed a rahamim. Chesed, otcovská vernosť, rahamim, láska materského lona, od toho sa rozvíjajúce aspekty Božieho milosrdenstva. A keď teda vo vyznaní vyznávame Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, alebo tu, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi, ide o ten rozmer, kde Boh niečo splodí, stvorí, hej? Teda vyslovene ten aspekt, ktorom sa za týchto konkrétnych poslucháčov Pavol modlí, aby Boh v nich to tajomstvo založil, rozšíril, naplnil. Aby to bolo to stvoriteľské, to ploditeľské dielo Boha v našej duši, v našom vnútri. Je to tajomstvo je nám do tej miery, sa nás dotkne, nás zverené a dané, že človek sa do neho ponára. Ale všimnite si, ako sa Pavol za nich modlí. Jemu nejde o to, aby tak nejako lízli to tajomstvo z boku, len tak, ako keby z neho len trošku ochutnali, ale aby ho naplno spoznali. Ak si pamätáte, keď sme hovorili v tom Jánovskom slova zmysle, to biblické poznanie, že Ján, keď hovorí o tom poznaní Krista, vždy má na mysli to starozákonné poznanie plodivé. A tam spoznal Evu, ona počala. Elkána poznal Annu, ona počala. Tak ďalej, hej, že teda to poznanie, ktoré presahuje intelekt, ide až do našej srdce, do našej srdca, do našej duše a je plodné na lásku a na to Božie konanie. Takže Pavol, keď sa za nich modlí, ide mu o to, nie, aby ste na tom doktoráty postavili tú teológiu, vytvorili niečo o tajomstve Kristovom, o cirkvi ako také. Ale aby to bolo také tajomstvo, do ktorého keď sa ponárate, je plodné. Je to poznanie, z ktorého ovocím je to, čo žijete a čo konáť. A ak ešte poviem raz, tak Pavol ide do extrému, hovorí o plnosti tohto poznania. Na inom mieste hovorí o tajomstvách Božích, ktoré nie je možné, aby sme naplno spoznali. Ani oko nevidelo, ucho nepočulo do ľudského srdca, nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, ale nám to Boh zjavil skrze ducha. Napríklad vec skriesenia z mŕtvych, zbožtenia, trojediný Boh, ako taký nemáme šancu pochopiť. Je to niečo, čo nás presahuje. V Duchu Svetom môžeme nazerať a vo viere prijímať niečo, na čom potom staviame svoju vieru, vzťah voči Bohu a život Kristovi. To áno, to Pavel vlastne vyjadruje, nám to Boh zjavil skrze ducha, ale zároveň je to niečo, čo nás bytostne presahuje. A tu hovorí o určitom spôsobe, keď sa za nich modlí, ako predsa len celé to tajomstvo, ktoré človeka presahuje, môžu obsiahnuť, sebe nosiť a mať. A tým spôsobom je Kristova láska. A poznať Kristovu lásku presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. Teda áno, prosí za nich a modlí sa, aby ten dar Boží v tom tajomstve prijali, aby sa doň ponárali, aby z neho žili, aby ovoce toho tajomstva prinášali v kresťanskom živote, ale ide až do toho extrému, nie že aby na polceste zostali, ale aby do tej miery dozrievali, že Krista stvárňa svojej originalite tú Božiu lásku a to plnosť diela Kristovej vykupiteľskej obety a Božej lásky nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Teda to je ten aspekt v srdci cirkvi byť láskou, Tereska z Lízie. Hej. Jednoducho, tá možnosť, tá schopnosť, kde to, čo nás presahuje, presa môže byť naplnené. Viera, nádej sú do času. Parafrázujúc prvý list Korintianom 13. kapitolu, najväčšia z nich je láska a zostáva láska. Do neba ničo nie je dokonalé, v láske nevstúpi. Takže k tomuto Pavol ich vedie a ukazuje tú cestu, za ktorú sa za nich modlí, ale aj ich pozýva, aby sa navzájom za seba i za druhých modlili, aby z toho tajomstva, ktorého sme súčasťou, členení do mystického tela Kristovho, aby sme do lásky dozrievali. No a tá doxológia, znovu v kontexte toho, čo sme včera hovorili, aktívne rozvíja to tajomstvo v tom rozmere byť služobníkom tajomstva, tak aj tu Pavol chváli Boha. Je vďačný a tú vďačnosť vyjadruje, že naozaj, akokoľvek chcem o niečo prosiť, alebo niečo si vyprosovať, alebo niečo dúfať a tak ďalej, prečo sa to ponajprv Boha nechválim? Prečo mu nie som vďačný? A teda je veľmi vďačný a chváli Pána. Nestojí pred nimi ako geroj Boží, ja som ten, ktorý prvá, druhá, tretia misijná cesta, čo sa skrze mňa spravilo, Pane Bože, gratuluj si, že ma máš. Nie. Ja ťa, Pane, chválim za to, čo ty konáš. Že si tým svojim obyčajným služobníkom tajomstva si poslúžil a to svoje dielo aj naplnil. Ale pre mňa je úplne geniálny ten spôsob, ako to Pavol chváli. Ako chváli Pavol Pána. Chváli ho takým spôsobom, provokujúc druhých, aby v tej chvále bolo obsiahnuté niečo, čo je aj poznaním, aj prosbou, aj potenciálom, aj príležitosťou, ktorú môžu naplniť. A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi na veky vekov, po všetky pokolenia. Hej? Teda do tej chvály dokáže vložiť aj to, aby si človek uvedomil v tej chvále, pre akú moc Boha sa otvára, ktorá totálne presahuje naše schopnosti o čo prosiť, v čo dúfať, ako vnímať, jednoducho pre Boha sa otvoriť a to je Božia parketa, čo v nás do tej miery a takým spôsobom dokáže viesť, že to Božie dielo sa v nás uročí, tajomstvo naplní, že my s Božou pomocou môžeme kráčať do neba. Prosme na príhovor Panny Márie, Matky Cirkvi, Matky tohto tajomstva, aby sme z toho tajomstva žili, aby sme ho rozvíjali, aby sme ho našim životom naplňali, tak ako sa Pavol nielen za Efezanov, alebo za prvých kresťanov, ale i za nás modlil a prihovára sa za nás v nebi. Amen.